Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងអ្នកនិពន្ធសរសើរមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចំពោះការស្រាវជ្រាវអំពីរបបខ្មែរក្រហមរបាយការណ៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សាយទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលអំពីជំងឺ COVID-19 ឲ្យមនុស្សម្នាបំពេញប័ណ្ណបញ្ជាចាក់តិលេខសាក់ហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងដែលខ្លាចចិនមិននាំគ្នារត់ទៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam បានទទួលការកោតសរសើរពីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងអ្នកនិពន្ធដែលផ្ដល់តម្លៃចំពោះការស្រាវជ្រាវអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការស្រាវជ្រាវអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបន្ទោសថាធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,700,000 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទសវត្ស1970នោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Cam ដឹកនាំដោយលោកឆាងយុបានអះអាងថាខ្លួនបានចងក្រងឯកសារស្ដីពីការសម្លាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការចងក្រងភស្តុតាងសម្រាប់សាលាក្តីហើយនឹងរួមចំណែកទៅដល់ដំណើរការនីតិរដ្ឋការផ្សះផ្សានិងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះបាននាំឲ្យមានការផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងសាស្ត្រាចារ្យឬក៏ក្រុមអ្នកនិពន្ធផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អតីតខ្មែរក្រហមចុងក្រោយគឺស្រុកអន្លង់វែងដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជានោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Patrick Murphy បានបង្ហាញការគាំទ្រដល់កិច្ចការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពជាដៃគូនិងជាអ្នកគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចងក្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទោះជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាមានភាពស្មុគស្មាញក្តីហើយនឹងបង្កើតការយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលដូច្នេះរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលនឹងមិនកើតឡើងវិញជាពិសេសគឺបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាក្នុងចំណោមប្រជាជនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានទិសដៅស្របគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានអរគុណលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អន្លង់វែងចំពេលដែលមានបញ្ហា COVID-19 អន្លង់វែងគឺជាអតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីមានការផ្ដាច់ខ្លួនដំបូងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1996ឬ24ឆ្នាំមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាយកៈរដ្ឋទូតត្រូវលោកឆាងយុបានចាត់ទុកថាមានអត្តន័យខ្លាំងក្លានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារបស់លោកផ្នែកដំឡាភៀបដែលលោកផ្ទាល់ខ្លួនតតាំងជាមួយនឹងមន្ទិលសង្ស័យអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជួយជំរះមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកយុឆាងបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមដែរថាទាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះតាំងពីដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1995ប្រទេសទាំងពីររួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានារួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែជាអ្នកគាំទ្រចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយូអះអាងថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកបានចងក្រងជាឯកសារដូចជាគុករណ្ដៅពិឃាតធំធំទីតាំងនៃអំពើខូខើសាងសង់ពោជនីយដ្ឋានពាក្យស្លោករបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ រូបថតខ្សែភាពយន្តអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងឯកសាររាប់លានទំព័រដែលសាធារណជនអាចនឹងចូលមើលបានឯកសារទាំងនេះក៏ត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាផងដែរលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមបន្តទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានគោលដៅ2ជាសំខាន់ទី1គឺចងក្រងឯកសារនិងរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទី2គឺប្រមូលផ្ដុំឯកសារនិងរៀបចំព័ត៌មានដែលអាចបម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការផ្នែកភស្តុតាងដ៏មានសក្តានុពលក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបទឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហមលោកឆាងយុក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាគោលបំណងទាំងនេះគឺបង្ហាញពីការលើកកម្ពស់ការចងចាំនិងយុត្តិធម៌របស់យើងដែលបញ្ហាទាំងពីរនេះគឺជាគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់នីតិរដ្ឋការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសន្តិភាពជានិរន្តរ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ីសុផលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈ្មោះការពឹងផ្អែកជំនួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើជំនួយបរទេសបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាហើយលោកក៏បានប្រាប់ VOA ដោយបានហៅមជ្ឈមណ្ឌល DC Cam ថាជាអង្គការមានតម្លៃធំធេងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបន្តជួយលោកអ៊ីសុផលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam គឺជាអង្គការសំខាន់ដ៏គួរឲ្យជឿជាក់ណាស់ដែលរក្សាការចងចាំអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា DC Cam ចងក្រងឯកសារនិងរក្សាឯកសារស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលបានប្រព្រឹត្តដោយខ្មែរក្រហមហេតុអ្វីបានជាសំខាន់ពីព្រោះថាបើគេមិនបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេនោះនឹងអាចកើតឡើងជាថ្មីលោកសុផលក៏បានបន្ថែមសេចក្តីតកតងទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឲ្យដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាផ្ដល់ពលឺដល់ទំព័រងងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាយុត្តិធម៌និងការចងចាំគឺចាក់ស្រេះគ្នាយើងត្រូវរំលឹកនិងចងចាំរឿងរ៉ាវអតីតកាលដោយសារតែមេដឹកនាំជាច្រើនចង់កែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រទៅតាមវិធីដែលផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ដល់ពួកគេឧទាហរណ៍ដូចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតែរឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែភ្លេចគិតពីពួកគេជាមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមលោក Peter McGuire ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកហើយនឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈ្មោះប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាឬ Facing Death in Cambodia លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងឆ្លាតវៃសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបន្តជំនួយគាំទ្រដល់វិជ្ជមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោក Peter McGuire បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមរបស់លោកថាវិជ្ជមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការចូលរួមនាំមកនៅសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិបន្ថែមលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោកខាងលិចរាប់សិបបញ្ចូលគ្នានោះលោកបានបន្តថាក្រុមបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានកំណត់ទីតាំងនិងបង្ហាញផែនទីតាមប្រព័ន្ធ GPS រាប់រយអំពីកន្លែងប្រល័យពូជសាសន៍ហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាខេត្តដែលនៅទីនោះពួកគេបានស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសំខាន់ៗទាំងក្រុមខ្មែរក្រហមនិងជនរងគ្រោះហើយនឹងការបោះពុម្ពឯកសារនិងសៀវភៅជាច្រើនទាក់ទងនឹងជនដៃដល់ហើយនឹងជនរងគ្រោះផងដែរលោក Peter McGuire បានបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍ដើមថាអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយជាឯកសារឥតលំអៀងនិងអព្យាក្រឹតដល់ទាំងផ្នែកអាយកានិងផ្នែកការពារក្តីនៅក្នុងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលអស់មិនឡាយពេលយ៉ាងយូរមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលគឺប៉ុលពតបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ1998នៅលើទឹកដីអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយមេដឹកនាំរបបនេះមួយចំនួនត្រូវបានតុលាការដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនាំខ្លួនយកមកជំនុំជម្រះទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាដើមទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខ្លះជាថ្នូរនឹងការផ្ដាច់ខ្លួនបញ្ចប់សង្គ្រាមដើម្បីសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ1996មកក្តីលោកយឹមផាណាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលបានដឹកនាំកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ផ្ដាច់ខ្លួនពីក្រុមខ្មែរក្រហមចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងបានប្រាប់ VOA អំពីការចងចាំរបស់លោកចំពោះការដែលកម្ពុជាស្វែងរកសុខសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ចង់និយាយថាយើងក៏មានមោទនភាពដែរដែលខ្មែរយើងមានផលិតភាពទៅចប់ដល់ខ្មែរនិងខ្មែរណាតាមយុបាយឆ្នេះឆ្នះរបស់ទីរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងទៅ យ៉ាងណាពួកយើងក៏ត្រូវការឱកាសណាដើម្បីរួមគ្នាឲ្យខ្លាចទៅជាជាតិតែមួយរដ្ឋាភិបាលតែមួយអញ្ចឹងទៅល្អដែរ
លោកយឹមផាណាបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្តអំពីការចងចាំនិងបង្ហាញពីវប្បធម៌សេរីនៅក្នុងនាមលោកជាខ្មែរខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូការពារជាតិនិងទឹកដីក៏ប៉ុន្តែបានក្លាយទៅជាក្រុមក្បត់ជាតិដោយមិនដឹងខ្លួនទៅវិញហើយក្រុមគ្រួសារដូចជាឪពុករបស់លោកក៏ត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែរលោកយឹមផាណាបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូកាលពីដើមទសវត្ស1970ហើយបច្ចុប្បន្នលោកជាមេបញ្ជាការរងយោធាភូមិភាគទី4លោកកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះជំងឺរបស់លោកមួយផ្នែកក៏បានបណ្ដាលមកពីរបួសច្រើនកន្លែងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមផងដែរលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធបានបញ្ចប់មែនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋយុត្តិធម៌សង្គមហើយនិងនយោបាយបើពុំដូច្នោះទេកម្ពុជានឹងទៅជាមានការកម្រៀងកំហែងហើយនិងក្តីបារម្ភ
បាទចំពោះពាក្យប៉ុននឹងបញ្ហានយោបាយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាជាការប្រឈមមួយដែរពីព្រោះថាទី1បញ្ហាដែលសន្តិភាពគឺវាផ្សារភ្ជាប់នឹងការអភិវឌ្ឍវាផ្សារភ្ជាប់នឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងបញ្ហានយោបាយជាដើមបាទជាមួយគ្នានោះដែរយើងក៏ត្រូវតែដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃដែរថាយើងមិនអាចរស់នៅដោយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេគឺជានិច្ចកាលគឺយើងត្រូវការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកការរស់នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិបើយើងត្រូវការការរស់នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងត្រូវតែឲ្យមានការអនុវត្តតាមគោលការណ៍មួយចំនួនរបស់អន្តរជាតិ
លោកយ៉ងកឹមអេងបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានបើកឱកាសទទួលយកសន្តិភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍកន្លងមកដែរហើយលោកទទូចឲ្យអ្នកនយោបាយប្រកាន់យកប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលមិនគួរទុកចោលអ្នកនយោបាយណាមួយនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើពុំដូច្នោះទេរឿងនេះនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពីមោទនភាពសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយនិយាយថាវាជាគោលការណ៍និងជាសមិទ្ធផលសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសហើយបដិញ្ញាការពារមិនឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះវិលត្រឡប់មកវិញរីការពីទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ King's College London និងក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Ipsos Mori បានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សជឿលើទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញថាអ្នកដែលមិនគោរពតាមបទបញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយចេញទៅក្រៅផ្ទះឬចេញទៅធ្វើការទាំងក្នុងខ្លួនមានអាការៈមួយចំនួនដូចជាអាការៈរបស់ជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោក Henry Richwell រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលភាគច្រើនទទួលព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook និង YouTube ទំនងជាជឿច្រើនលើទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលអំពីការរីកត្បាតនៃ virus coronaនេះបើតាមរបាយការណ៍នៃការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ King's College London របាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញថា អ្នកដែលពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទំនងជាបានប្រងើយកន្តើយជាមួយសារណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងទំនងជាមិនបានគោរពតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ King's College London និងក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Ipsos Mori បានសិក្សាពីទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលមួយចំនួនជុំវិញការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោក Daniel Arlington សហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់ VOA តាមកម្មវិធី Skype ថាយើងបានឲ្យនិយមន័យទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលថាជាការពន្យល់អំពីការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញថាវីរុសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសុបនិមិត្តឬថាវីរុសនេះមិនគ្រោះថ្នាក់ដូចមនុស្សគិតនិងថាអ្វីផ្សេងត្រូវបានប្រើភាកច្រើនដើម្បីឲ្យយើងជឿថាជារោគសញ្ញានៃមេរោគឬជាគំនិតដែលថាវីរុសនេះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេជំងឺ COVID-19 បង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលដ៏លេចធ្លោមួយគឺថាបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័ត 5G បង្កឲ្យមានជំងឺនេះនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអង្គតែងទូរគមនាគមន៍ទូរស័ព្ទចល័ត 5G រាប់សិបកន្លែងត្រូវបានគេបំផ្លាញចោលនៅជុំវិញចក្រភពអង់គ្លេសប៉ូលីសនិយាយថាជំនឿដែលថាអង្គតែងនេះបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមទំនងជាកត្តាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវាយប្រហារជាច្រើនករណីលើអង្គតែងទាំងនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានសាកសួរពលរដ្ឋរស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសចំនួន 2,252 នាក់សរុបមក 8% ជឿថាបច្ចេកវិទ្យា 5G បង្កឲ្យមានជំងឺរាតត្បាតនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ 60% បាននិយាយថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានពី YouTube 92% នៃអ្នកទាំងនោះមិនជឿលើទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុល 5G នេះទេហើយមានតែ 14% ប៉ុណ្ណោះបាននិយាយថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានពី YouTube នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនជឿថាមានវីរុសកូវីដ-58% ដកស្រង់ប្រភពមកពី Facebook ដែលជាប្រភពនៃការទទួលបានព័ត៌មានចម្បងរបស់ពួកគេលោក Arlington និយាយថាលទ្ធផលដែលរំខានបំផុតគឺជាការត្រៀមខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកដែលជឿលើទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលអំពីជំងឺនេះដើម្បីបំពេញច្បាប់ចតល័យស័កនិងបទបញ្ជាបិទក្រុងជាដើមលោក Arlington បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានរកឃើញថាអ្នកដែលចេញក្រៅផ្ទះឬចេញទៅធ្វើការទោះបីជាពួកគេដឹងខ្លួនថាមានអាការៈមួយចំនួនដែលអាចជាជំងឺ COVID-19 ទំនងជាភាគច្រើនទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមការនេះបង្ហាញពីហានិភ័យផ្នែកសុខភាពដែលចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Damian Collins សមាជិកសភាអង់គ្លេសនិងជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមការងារ Infotagen ដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Collins បានប្រាប់ VOA តាមកម្មវិធី Skype ថាមេតិការជាច្រើននៅតែមាននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយជាញយដងនៅពេលដែលមានគេរាយការណ៍អំពីមេតិការទាំងនោះទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពួកគេមិនលុបមេតិការនោះចោលភ្លាមៗនោះទេលោកបន្តថែមថាលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងលើតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងណាមួយលោក Collins បាននិយាយថាបើសិនជាយើងឈានដល់ចំណុចមួយដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងហើយដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពយើងតម្រូវឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនយល់ព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលថាមនុស្សម្នាមានទំនុកចិត្តក្នុងរឿងនេះហើយបើសិនជាមនុស្សម្នានាំគ្នាចែករំលែកទ្រឹស្ដីបំផុសបំផុលនឹងការកុហកអំពីវ៉ាក់សាំងហើយព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សមិនឲ្យទទួលវានោះនឹងមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាមិនខានក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន YouTube និង Twitter បានឲ្យដឹងថាពួកគេបានលុបចោលវីដេអូនឹងការបង្ហោះរាប់រយពាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានខ្លាំងៗនៃជំងឺ COVID-19 ដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភស្តុតាងជាលាយលាក់អក្សរផ្ញើទៅកាន់សភាចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុន Facebook បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអំឡុងខែមេសាខ្លួនបានបង្ហាញស្លាកព្រមានចំនួនប្រមាណ50លានលើអត្ថបទដែលទាក់ទងជំងឺ COVID-19 នៅលើ Facebook ក្រុមហ៊ុន Facebook បានបន្ថែមថានៅពេលមនុស្សបានឃើញស្លាកព្រមាននេះ 95% មិនបានចុចលើអត្ថបទដើមនោះឡើយលោក Arlington មកពីសាកលវិទ្យាល័យ King's College London បានឲ្យដឹងថាទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅតែស្រពិចស្រពិលលោកបានប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធទាំងនោះគួរតែត្រូវបានបើកចំហសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្មដោយស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមធំៗកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា
តួយ៉ាងក្រុមហ៊ុនជាង150ដូចជាក្រុមហ៊ុន Starbucks និងក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានបញ្ឈប់ការទិញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុន Facebook ដោយសារព្រួយបារម្ភពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គុំគួនស្របពេលគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយកាលពីខែឧសភាដើម្បីដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់មាតិកាដែលបង្ហោះដោយអ្នកប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Twitter បានដាក់ស្លាកព្រមានឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតមួយលើការបង្ហោះរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Trump បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុន Twitter មិនយុត្តិធម៌ហើយអ្នកនឹងយកក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះមកធ្វើជាចៅក្រមនិងអ្នកវិនិច្ឆ័យលោកគិតថាអ្នកបិទក្រុមហ៊ុនទៅប៉ុន្តែលោកនឹងជ្រើសយកការឆ្លងកាត់នីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីធ្វើរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រៅពីប្រទេសចិនបានដាក់ច្បាប់សន្តិសុខសម្រាប់ក្រុងហុងកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកកោះតៃវ៉ាន់បានយល់ព្រមទទួលពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្នកស្រុកហុងកុងដែលចង់គេចចេញពីច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ដែនដីទីក្រុងហុងកុងនេះនឹងធ្វើការជ្រើសរើសទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារប្រាក់ខែច្រើននិងមានសន្តិសុខច្រើនជាងកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាកោះតៃវ៉ាន់នៅជិតទីក្រុងហុងកុងក៏ដោយលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កោះតៃវ៉ាន់បានបើកការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនៅខែនេះដើម្បីជួយពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងដាក់ពាក្យសុំទៅរស់នៅតៃវ៉ាន់ក្រោយពេលដែលចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខដែលបាននាំឱ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងអតីតអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានតវ៉ាការពីឆ្នាំទៅប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការព្រួយបារម្ភតៃវ៉ាន់នឹងផ្ដល់កន្លែងជ្រកកោនតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារកោះតៃវ៉ាន់ទើបតែបានបើកការិយាល័យសេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងហុងកុងតែ6ថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះគេពិបាកវាស់ស្ទង់ថាតើអ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងនឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឬតិចទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគដែលបានតាមដានពីការតាក់ទងទៅវិញទៅមករវាងដែនដីហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់ទំពឹងថាមានពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងមិនសូវច្រើនទេដែលព្យាយាមទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកោះតៃវ៉ាន់នោះចិនបានត្រួតត្រាក្រុងហុងកុងវិញនៅឆ្នាំ1997តៃវ៉ាន់ជាកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងថ្វីបើរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាកោះនោះនៅស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកអ្នកក្រុងហុងកុងភាគច្រើននិយមចូលចិត្តទៅប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកខ្លះពួយបារម្ភថាកោះតៃវ៉ាន់នៅទីបញ្ចប់នឹងមានចលោះជាមួយចិនលោកសានលីជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចូលនិវត្តន៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យចាងជុងគ្រីស្ទីននៅកោះតៃវ៉ាន់លោកថ្លែងថា
Taiwan to them is like Hong Kong in the future. They're very dear about
Taiwan ចំពោះពួកគេដូចជាក្រុងហុងកុងក្នុងថ្ងៃអនាគតពួកគេមិនទើសង្ស័យអំពីអនាគតរបស់កោះតៃវ៉ាន់មិនដឹងថាតើនឹងមានសង្គ្រាមឬអត
់អ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងដែលភ័យខ្លាចខ្លះនឹងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ពីព្រោះតែកោះតៃវ៉ាន់នៅជិតទីក្រុងហុងកុងគេអាចជិះយន្តហោះតែ90នាទីសហុយនៅថៅនិងតៃវ៉ាន់មានវប្បធម៌ចិនស្រដៀងគ្នានឹងក្រុងហុងកុងដែរគណៈកម្មការវិនិយោគតៃវ៉ាន់ចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគមកពីហុងកុងចំនួន1760ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាទុកនៅឆ្នាំ1962មកហើយគម្រោងទាំងនោះសរុបទាំងអស់មានទឹកប្រាក់ចំនួន 7,900 លានដុល្លារលោកលីយីជុនជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូហ្គួងកោះតៃវ៉ាន់លោកនិយាយថាពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលរត់គេចចេញពីទីក្រុងហុងកុងហាក់ដូចជានឹងទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចច្រើនជាងទៅកោះតៃវ៉ាន់ ពួកគេចាកចេញនៅឆ្នាំ1997ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតសហុយរស់នៅកាន់តែខ្លៅឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចហើយប្រាក់ខែក៏ខ្ពស់ដែរពួកអ្នកវិភាគប្រមាណថាអ្នកធ្វើការធម្មតានៅក្រុងហុងកុងនឹងប្រឈមការទទួលបានប្រាក់ខែតិចនៅកោះតៃវ៉ាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទីក្រុងហុងកុងម្យ៉ាងទៀតទីផ្សារការងារមានកម្រិតសម្រាប់អ្នកទើបមកដល់ថ្មីដែលមិនមានទំនាក់ទំនងនិងអ្នកដែលនិយាយភាសាចិនកណ្ដាំងរបស់ក្រុងហុងកុងជិះជាងភាសាចិនកុកងឺផ្លូវការដែលជនជាតិតៃវ៉ាន់ប្រើតាមទិន្នន័យ Numbo បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រាក់ខែប្រចាំខែក្នុងក្រុងហុងកុងមានចំនួន2ដងច្រើនជាងប្រាក់ខែរបស់អ្នកធ្វើការនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកលុយយីជុននិយាយថា
The only language they can communicate with people is Cantonese and then group society friendly but not that friendly
ភាសាតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចទាក់ទងជាមួយមនុស្សបានគឺចិនកណ្ដាំងហើយសង្គមនេះរាក់ទាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនជារាក់ទាក់ណាស់ណាទេបើពួកកម្មករបរទេសទាំងនោះចង់ប្រគល់ប្រជែងរកការងារនោះពួកគេនឹងជួបប្រទះការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំង
លោក Alex King ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងនយោបាយអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Chengchi ក្នុងក្រុងតៃប៉េនិយាយថាពួកអ្នកចូលនិវត្តន៍ក្រុងហុងកុងអាចពិចារណាអំពីការរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់ពីព្រោះសហយចៃវីតិចជាងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលត្រូវការប្រាក់និងជៀសវាងកោះតៃវ៉ាន់លោក King និយាយថា
The cost of living is low, but I think the pay is now comparable to a lot of Hong Kong. I think they'll go to...
សហយរស់នៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រាក់ខែមិនអាចប្រៀបធៀបទៅក្រុងហុងកុងដែលមានច្រើននោះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងទៅទីកន្លែងផ្សេងដែលពួកគេអាចរកប្រាក់បានច្រើន
ប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើវិធីផ្សេងៗដើម្បីទទួលយកពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងជាជនភៀសខ្លួនក្រោយពីមានច្បាប់ថ្មីរបស់ចិននោះចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខថ្មីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដើម្បីបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងហិង្សាដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំទៅច្បាប់នេះចាត់ទុកជាទូឧក្រិដ្ឋចំពោះការទាមទារបំបីរដ្ឋការធ្វើវិធានសនាភេរវកម្មនិងការឃុបឃិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសការយ៉ាងឡៃកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់បានស្នើផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពួកអ្នកក្រុងហុងកុងទាំងនោះដើម្បីជួយស្វែងរកការងារនិងប្រាប់ពីរបៀបវិនិយោគទុនឬបង្កើតមុខរបររកស៊ីក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោកដែលជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវគោលនយោបាយចិនមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដើម្បីសុំទិន្នន័យពីចំនួនមនុស្សដែលសុំជំនួយទាំងនោះទេបណ្ដាញព័ត៌មានរាយការណ៍ថាការិយាល័យនេះបានទទួលការស្វែងរកព័ត៌មានចំនួន180នៅថ្ងៃទី1របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងបានសុំឲ្យពួកអ្នកតាក់តែងច្បាប់កោះតៃវ៉ាន់ពិចារណាច្បាប់សុំសិទ្ធិចូលកោនដោយគិតដល់ពីសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ខ្លួនតៃវ៉ាន់បានដោះស្រាយការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកសុំសិទ្ធិចូលកោនមកពីទីក្រុងហុងកុងនិងចិនដីគោកម្ដងមួយម្ដងមួយចិនមិនបានបោះបង់ចោលការប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមភាគីទាំងពីរលោកលីនិយាយថាតៃវ៉ាន់នៅតែសង្ឃឹមថានឹងបញ្ជាការទទួលបន្ទុកសង្គមដោយការកំណត់ការដាក់ពាក្យសុំការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងតៃប៉េបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង 5,000 នាក់មកពីទីក្រុងហុងកុងបានទទួលបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំទៅដែលជាការកើនឡើងចំនួន 40% ច្រើនជាងឆ្នាំ2018ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.